Qalampirdan gapiramiz. Bugun 3-sentyabr kuni Moskvadagi Kasaba uyushmalari uyida Sovet Ittifoqining birinchi va oxirgi prezidenti Mixail Gorbachyov bilan vidolashuv marosimi davom etmoqda. Davlat arbobini so'nggi manzilga kuzatish marosimiga yarim yildan buyon xorijda yashagan Alla Pugachyova, teleboshlovchi Dmitriy Kiselyev va Yabloko partiyasi yetakchisi Grigoriy Yavlinskiy, AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Sullivan kelishgan. Rossiya ommaviy axborot vositalarining e'tiborini primadonna tortgan. U siyosatchining tobutiga guldastasini qo'yib, marhumning yaqinlariga hamdardlik izhor qilgan va tobut yoniga qaytib, marhumga bir nechta iboralarni aytgan. Gorbachyov bilan xayrlashish uchun kelgan Yabloko partiyasi asoschisi Grigoriy Yavlinskiy boshqa taniqli shaxslardan farqli o'laroq binoning qo'shimcha eshigidan foydalanmagan va zalga boshqalar bilan birga asosiy eshikdan kirgan. Avvalroq xabar berganimizdek, bugungi marosimga Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban ham kelgan. Ma'lumot o'rnida Alla Pugachyova 1991 yilning 20 dekabr kuni SSR xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan va ushbu farmonga SSRning birinchi va oxirgi prezidenti Mixail Gorbachyov imzo chekkan. Eslatib o'tamiz, Mixail Gorbachyov 30 avgust kuni kechqurun og'ir va uzoq davom etgan xastalikdan so'ng 91 yoshida vafot etdi. Gorbachyov shu bugun Moskvadagi Novodevichiy qabristoniga turmush o'rtog'i yoniga dafn etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.